Hæstvirtur forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu sem við hefðum kannski átt að taka út í Ráðhúsi því þar fer lóðaúthlutun fram og lóðaúthlutanir hafa núna undanfarin nokkuð mörg ár undir forystu samfylkingar og núna með hjálp Viðreisnar og Pírata og fleiri verið til háborunar skammar. Hér höfum við lóðaskortur af mannavöldum og þar fáu lóðir sem hafa gefist hafa verið seldar í brask með byggingafélögum og stórgróðamönnum og nú búið að byggja svo margar íbúðir í Reykjavík fyrir auðmenn að auðmennin ekki nógu margir til að kaupa þér. Það offramboð á auðmanna íbúðum í Reykjavík en á sama tíma skortur á íbúðum fyrir venjulegt fólk og þá sérstaklega ungt fólk. Og þetta að koma í veg fyrir með því að úthluta lóðum eins og hefur nú þetta verið gert í nágrannasveitarfélögum hér til dæmis fleiri úthlutaðar lóðir í Mosfellsbæ heldur en í Reykjavík hér eitt árið sínum og metnað höfuðborgarinnar en þessi lóðaskortur á mannavöldum og það að leiðrétta hann. Það að taka hér undir hérna bæði upp í Úlfarsárdal hérna svæði og það að taka Geldinganesi og þar að skipuleggja byggð þar sem að ungt fólk getur haslað sér völl. Í miðju þessu þá grípur ríkisstjórnin til þessu úrræðis að henda út séreignarsparnaðinum sem einmitt hefði nátt að hérna gagnast ungu fólki sem að safna sér upp í fyrstu hérna, kaup, sérstaklega vegna þess að hér við komum fram er fyrstu kaupa aldurinn hærri og menn að koma hér með góða greiðslugetu hérna úr námi til þess að byggja sér hérna yfir höfuði. Hins vegar eru tvö atriði sem að við verðum að leiða þetta til þess að fólk, ungt fólk, vilji á annað borð byggja hér á Íslandi. Það að lækka helmingisvaxta ákveðið, afsakið, herra forseti, og að taka verðtrygginguna, ég skiptum við öll, það þarf bara að kjarki það, að vinda sér í það mál, og síðan þarf að hérna, það ekki hægt að ætlast til þess að ungt fólk flytti heim til Íslands. Þegar þið býðst hérna vextir upp á 1,5-2,5% óverðtrygt þar sem það býr og koma hér í þennan þrældóm. Það ekki hægt. Þannig að með því að leiðrétta þetta, með því að ríkisstjórnin taki sér rögg og endur taki tilbaka eða taki þetta undir sem Miðflokkurinn sagði hér í haustum að halda áfram með séreignarsparnaðinn og með því að hér verði úthlutað lóðum, nægum, fyrir ungt fólk, þá getum við snúið þessu við. Til þess það bara kjark.